Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 25. novembar. U vijestima dana bilježimo. Đukanović danas u Bukureštu na dvodnevnom samitu šefova vlada centralne istočne Europe i Kine. Direktor policije Stojanović naredio kontrolu sefova u kojima se čuva zaplinjeni novac. Odbačena prijava opozicionara Mladena Bojanića protiv Zorana Vukčevića iz DPS-a. Jutro se registrovan zemljotres 3,4 stepena po Richteru u Međuriječju. Bosna i Hercegovina slavi dan državnosti, Republika Srpska ga ignoriše. Iranci sinoć pozdravili delegaciju iz Ženeve, Evropska unija u decembru ukida sankcije Iranu. U Vatikanu danas susret pape Franja i Putina. Sokolj Beganaj prvi je Rom koji je završio fakultet i zaposlio se u nekom od državnih organa Crne Gore. Trenutno je na magistarskom studiju.
Sad sam tražio prvi rec. Znači, do profesora da sjedim i htio sam da budem među najboljim studentima, ali ja sam rekao, ja ću da dam sve od sebe, ukoliko tada ne mogu da prođem, onda je ono, znači, ne mogu da žalim.
Premijer Milo Đukanović otputovaće danas u Bukureštu gdje će prisustvovati dvodnevnom samitu šefova vlada centralne istočne Europe i Kine. Kako je saopšteno iz biroa za odnose sa javnošću vlade, na samitu koji će biti održan Đukanović će se sastati sa predsjednicima vlade Kine Li Keqiangom. Navodi se da će samit u Bukureštu biti prilika i za bilateralne susrete Đukanovića sa predsjednicima vlada država učesnica. Direktor uprave policije Slavko Stojanović naložio je kontrolu zaplijenjenog novca i ostalih stvari u svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti nakon što je utvrđeno da je bivši načelnik varske policije Vladan Laković za vrijeme mandata iz sefa uzeo 112.000 eura, što je otkriveno tek nedavno, saznaju dnevne novine. Stojanović je navodno naredio da se provjeri da li nedostaje zaplijenjeni novac, droga, oružje, ali i ostale vrijednosti privremeno oduzete u okviru policijskih akcija. Osnovno državno tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu poslanika pozitivne Crne Gore Mladena Bojanića protiv poslanika DPS-a Zorana Vukčevića zbog ugrožavanja sigurnosti nakon prijetnji Vukčevića da će Bojaniću, citat, ako mu još jednom pomene ime, otkinuti glavu. Krivična prijava je odbijena nakon 8 mjeseci ignorisanja bez pozivanja poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milutina Đukanovića koji su prisustvovali događaju da svjedoče. Novinar Marko Milačić kažnjen je sa 400 eura zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja učesnika Marša protiv mafije i remećenja javnog reda i mira 20. maja ove godine ispred vladinog doma na Cetinju. On je poručio da neće platiti kaznu. Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine održano je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu. Na zasjedanju Bosne i Hercegovine je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj svi narodi imaju ista prava, unutar kojeg će muslimani, Srbi, Hrvati i drugi živjeti u slobodi i jednakosti. Danas se 25. novembar slavi u Federaciji Bosne i Hercegovine kao dan državnosti, a u Republici Srpskoj ignorišu praznik. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, kao i protiv raščinjenog sveštenika Simona Vilovskog i još dvije osobe. Terete se da su zloupotrijebili položaj odgovornog lica u vezi s raspolaganjem novca za obnovu manastira na Kosovu u periodu od 2004. do 2009. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius rekao je da će Evropska unija najvjerovatnije u decembru ukinuti određene sankcije Iranu. Ukidanje sankcija je ograničeno, ciljano i uvijek se može ponovo aktivirati, rekao je Fabius, dodajući da će se sastanak održati u decembru. Više stotina građana iranske prijestolnice Teheran dočekalo je sinoć pregovaračku delegaciju svoje zemlje na čelu sa ministrom vanjskih poslova Mohamedom Dževadom Zarifom, koja se vratila sa pregovora iz Ženeve gdje je juče postignut dogovor između zvaničnog Teherana i svjetskih sila u vezi s iranskim nuklearnim programom. Oko 1000 Ukrajinaca koji se protive odluci vlade da obustave pripreme za sporazum s Europskom unijom pokušali su jutros da blokiraju prilaz zgradi vlade u Kijevu, ali ih je policija rastjerala. Policija je dalje raspoređena ispred zgrade ukrajinske vlade, pošto je u četvrtak premijer Ukrajine Mikula Zarev potpisao ukaz kojim su prekinuti pripremni sporazumi za pridruživanje s Europskom unijom. Juče je na ulice Kijeva izašlo 50.000 ljudi vladi tražeći da se sporazum, kako je planirano, ove nedjelje potpiše na samitu Evropske unije u Viljnusu. Nove demonstracije zakazane su u Kijevu i za danas popodne. U Bangkoku su demonstracije protiv vlade Jinglug Shinawatra. Demonstranti su upali u središte ministarstva financija u Bangkoku tokom rastućeg antivladinog nezadovoljstva. Demonstranti traže da se premijerka povuče s vlasti zbog optužbi da je njena vlada pod kontrolom svrgnutog premijera i njenog brata Taksina Shinawatre. Najmanje tri osobe su poginule u sukobima između libijske vojske i pripadnika islamističke milicije u gradu Bengaziju na istoku Libije. Mediji navode da su žrtve prijavljene među vojskom i pripadnicima milicije Ansar al-Sharia, koja je osumnjičena za ubistvo američkog ambasadora Christophera Stevensa septembra 2012. godine. Papa Franjo danas će prvi put u privatnu audijenciju primiti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Razgovarat će se o odnosima katolika i pravoslavnih vjernika te o stanju na Bliskom istoku. Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru registrovan je na Južnom Atlantiku jugoistočno od Falklandskih ostrva, saopštio Američki geološki zavod. A Seizmološki zavod Crne Gore je jutros u 7 sati 45 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom 3 km jugozapadno od Međuriječja. Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 3,4 jedinice po Richterovoj skali.
Slobodna Evropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na teme dana. Dijalog o pristupanju Crne Gore NATO alijansi do sada nije vođen kvalitetno, pa je rezultat istraživanja konstantan više godina unazad. Da učlanjenje Crne Gore u NATO podržava tek nešto više od trećine građana, dok su ostali protiv ili bez stava. Na koji način treba voditi dijalog o učlanjenju u NATO između zagovornika učlanjenja i protivnika NATO saveza, bila je jedna od tema dijaloga u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju. Tamo je bio Srđan Janković.
Najmanje 60% poslanika u Skupštini Crne Gore je za učlanjenje Crne Gore u NATO, dok je među građanima svega 30% onih koji su za integraciju u Sjevernoatlantsku alijansu, što znači da partije za takvu politiku nemaju podršku građana, konstatovano je između ostalog u dijalogu između podržavalaca i protivnika priključenja države NATO savezu. Da li Crna Gora može biti neutralna u odnosu na vojno-političko povezivanje u ovom slučaju sa NATO alijansom, govorio je Mevludin Nuhodžić ispred Demokratske partije socijalista, za koga je neutralnost problematična.
Neutralnost znači da u nevolji možete ostati sami, a mi smo, znate, na prostoru na kojem uvijek može da vas nađe nevolja. Drugo, neutralnost znači da morate imati vojsku, a ta je vojska 3 do 4 puta mora biti veća u Crnoj Gori. A to znači da se za tu vojsku mora više izdvojiti nego kad ste u sistemu kolektivne bezbjednosti i tako dalje. Šta znači neutralnost ako je drugi ne verifikuju? To je politička deklaracija.
Dosadašnja komunikacijona strategija nije dala nikakve rezultate u povećanju broja onih koji su za NATO. Na to je ukazao Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, koji je pojedine segmente te komunikacione strategije nazvao diskriminatorskim.
Agencija koja pokušava da pospješi pozitivnost javnog mijenja štampa brošuru i ona se dijeli uz dnevnu štampu gdje ovako stoji. U Crnoj Gori su protiv NATO-a. I onda kaže, žene, penzioneri ili stari ljudi. U Crnoj Gori su protiv NATO-a ljudi koji žive u ruralnom području, dakle poljoprivrednici i naši seljaci. I u Crnoj Gori su protiv NATO-a Srbi. Smatram da je to katastrofalna komunikacijona strategija koja je bila do sada. Koji plaćaju svi građani Crne Gore, koja kao što vidimo nije dala rezultate.
Na to je reagovao doskorašnji šef koordinacionog tima za implementaciju komunikacijone strategije Dragan Pejanović.
Gospodina Loševića dva puta u svom izlaganju je rekao da je ono što je do sada urađeno u smislu komunikacije, komunikacijone strategije katastrofalno. Prosto ne mogu da vjerujem.
Vasilije Lalošević.
Ali šikanirajuća platforma koju je neko iz vlade odobrio da su protiv NATO u Crnoj Gori žene, Srbi, penzioneri i seljaci je šikanirajuća, da ne kažem neku težu riječ.
Goran Danilović iz Demokratskog fronta je između ostalog ocijenio nepotrebnim da se Crna Gora priključuje NATO savezu, jer kako je rekao, NATO je svuda oko nas i neće nas napasti. Problem je po Daniloviću što građani ne smatraju NATO svojom vojskom.
Pozicija neutralnosti bi Crnoj Gori mogla donijeti benefite kakvo je Jugoslaviji pozicija nesvrstanosti. U to smo ubijeđeni.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije smatra da država treba da teži ka NATO-u, kao što ulazi i u druge međunarodne asocijacije.
NATO integracije ne možemo i ne smijemo izolovano posmatrati od ukupnih drugih dešavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nedavno ukinuta mogućnost uvida javnosti u matične brojeve registra Privrednog suda, koje su omogućavale kontrolu imovine svakog pojedinca, prvenstveno nosilaca javnih funkcija, postala je predmet bavljenja parlamentaraca koji se bave korupcijom. Esad Krcić pratio je raspravu na odboru.
Nekoliko godina ukupna javnost, a prije svih novinari i nevladin sektor, imali su mogućnost da kontrolišu imovinu javnih funkcionera i svih pojedinaca za koje bi se moglo posumnjati da su se nelegalno obogatili. Od prije dva mjeseca Centralni registar Privrednog suda ne prikazuje matične brojeve, pa više nije moguće pouzdano povezivati imovinu sa određenim ličnostima. To je učinjeno na zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka, a iz Europske komisije je poručeno da to i ne mora biti problem ako su svi podaci i dalje dostupni policiji i tužilaštvu, ali u Crnoj Gori značajan dio političke javnosti i nevladinog sektora smatra da ovi važni državni organi nisu u funkciji javnog, već interesa vlasti, njenih vodećih ličnosti i njima bliskih osoba. Predrag Bulatović, Demokratski front.
Policije i Vrhovno državno tužilaštvo je dostupno sve u ovoj zemlji, i razne krivične prijave i novinski članci i tako dalje, pa moramo da kažemo da za mnoge stvari ne nalaze za potrebno da se bave poslom koji je njihov posao. Predlažem da se ne preglasavamo, nego da se dogovorimo da do kraja decembra održimo sjednicu povodom ovog pitanja. Da vidimo koga ćemo pozvati, to je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka, neke ministre, poresku upravu i nekretnine obavezno, ljude iz vlade koji se bave ovim pitanjem, stručnjake za slobodni pristup informacijama i održimo konsultativno saslušanje. A da damo rok do 15. decembra da nam ministarstva dostave informacije.
Iako u opoziciji ističu da je korupcija glavni problem u Crnoj Gori, a da je uklanjanje matičnih brojeva iz registra Privrednog suda obična igra da bi se prikrila imovina nekolicine ključnih igrača, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista bi da prvo sačekaju informacije, pa da se tek onda eventualno donese odluka da li će se i na koji način Skupštinski odbor za antikorupciju baviti ovim pitanjem. Obrad Mišo Stanišić, Demokratska partija socijalista.
Praksa i u ostalim odborima bila da mi prije donošenja odluke o konsultativnom saslušanju tražimo od relevantnih institucija informacije kratke da vidimo jesu li ti zakoni usaglašeni sa onim što treba da budu usaglašeni. Mislim da će to doprinijeti kad dobijemo te informacije da o tome mi raspravimo na odboru, a da posle toga donesemo odluku da li ćemo organizovati konsultativno poslušanje ili neće.
Mića Orlandić iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije smatra da nije potrebno nikakvo saslušanje, odnosno uključivanje lica iz drugih državnih institucija, već da se odluka mora donijeti u Skupštini. Orlandić smatra da su usvajanjem novih ugroženi stariji zakoni, ali i viševjekovni principi.
Znam da u Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti je ugrađeno nešto što postoji vjekovima kada je u pitanju katastar, a to je javnost. Osnova katastra nepokretnosti je javnost i dostupnost svim podacima katastra nepokretnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
U Crnoj Gori od 2009. do 2012. je zabilježen rast broja slučajeva porodičnog nasilja, što nadležni pripisuju većoj vidljivosti i prisutnosti problema u medijima, ali i naporima države i civilnog sektora da se kroz različite programe i strategije rad na terenu nasilju stane na put. No da bi nasilje nad ženama se suzbilo na pravi način, neophodno je kadrovski ojačati centre za socijalni rad i senzibilisati zaposlene, naročito u policiji, da pravi postupaju prema žrtvama, ali i nasilnicima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama o tom problemu su u parlamentu raspravljali predstavnici vlade, parlamenta i civilnog sektora. Predrag Tomović.
Brojevi su neumoljivi i pokazuju da je nasilje u porodici u Crnoj Gori u porastu u protekle 4 godine. Da je tako, pokazuju podaci koje su u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dobili od Centara za socijalni rad. Saopštio ih je ministar Predrag Bošković.
Što se tiče ukupnih žrtava u periodu od 2009. do 2012. godine, podaci su sljedeći. Dakle, žrtve nasilja, ukupne žrtve, dakle ne samo djece, u 2009. bilo 481, 2010. 539, 2011. 617 i 2012. 705. Žena je bilo 178 u 2009., 2010. 165, 2011. 272 i 2012. 292.
Nada Drobnjak iz Vladine kancelarije za rodnu ravnopravnost smatra da crnogorsku javnost trebaju da zabrinu podaci po kojima svaka treća osoba nije spremna da prijavi nasilje u porodici, a svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje koje trpi, jer, kako tvrde, provocira nasilnika svojim postupcima.
Zaista uznemiravajući i upozoravajući pokazatelji i govore o tome da moramo mnogo više snage uložiti na promociju života bez nasilja, na to da javno mnjenje zaista osudi nasilnika, a naravno opet se vraćam na to da institucije moraju da rade svoj posao.
Upravo na rad nadležnih državnih institucija u civilnom sektoru imaju najviše zamjerki. Smatraju da su centri za socijalni rad najslabija karika u lancu institucionalne zaštite od porodičnog nasilja, Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Samo da vas obavijestim da oni u svojim protokolima o postupanju imaju velike ovlasti. Ali što oni rade? Tu vam je godinama na čelu te jedne velike i važne organizacije žena koja je partijski dovedena i koja ništa pomakla nije nešto unaprijed što svijet, Europa, što nas vezuje za Istanbulsku konvenciju, što jednostavno mora da primijeni, a da ne pita ministra, da ne pita do ministra, da ne pita partijskog čovjeka.
Da u sistemu socijalne zaštite žrtava porodičnog nasilja neke stvari jednostavno nijesu dobre, saglasan je i ministar Bošković.
Tokom ove nedelje i naredne nedelje bit ćete svjedoci jedne veće, a je tako aktivnosti koja je, se tiče centara socijalni rad i koja će značajno izmijeniti samu strukturu i organizaciju. To smo uslovljeni novim zakonom, ali to smo htjeli mnogo ranije da radimo, ali nažalost bili smo ograničeni nekim drugim stvarima, pa nismo mogli tako brzo reagovati nakon usvajanja samog zakona.
Crna Gora nema bazu podataka sa informacijama o svim prijavljenim slučajevima nasilja u porodici, kao ni podatke o žrtvama i nasilnicima. Ministar Bošković je najavio da bi do kraja godine trebalo da bude kompletirana jedinstvena baza tih podataka, a trebalo bi da bude otvorena i SOS telefonska linija na državnom nivou. U civilnom sektoru zabrinuti su za sudbinu sigurnih ženskih kuća u Podgorici i naročito u Pljevljima, gdje je ta organizacija pred zatvaranjem. Strani donatori odlaze, te nevladine organizacije čekaju da ih država pomogne, a do tada kubure sa brojnim problemima. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici.
Za vodu. Nama će sutra doći da nam isključe vodu. E pa da vidim, neka dođu. Da nam isključe struju. Mi ne možemo, koliko je ta kuća neadekvatno riješena, da uključimo sve radijatore u svim sobama jer će se zapaliti kuća.
Sabina Talović iz Sigurne ženske kuće u Pljevljima.
Donatori odlaze sa ovih prostora smatrajući da Crna Gora ima kapacitete da formira servise podrške ili da finansijski podrži ove postojeće.
A kako je najavio ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, sigurne ženske kuće imaju se čemu nadati, jer je ministar poručio da će uskoro sve organizacije koje se bave socijalnom djelatnošću dobiti licencu za taj rad i kao takve moći da konkurišu za novac iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sokolj Begana je prvi Rom koji je završio fakultet i zaposlio se u nekom od državnih organa Crne Gore. Školovanje je nastavio ove godine magistarskim studijima. Više od strategije akcionih planova svoje djeci i sunarodnicima ovaj čovjek ličnim primjerom pokazuje kako je školovanje nužno za uključenje u društvo i preduslov za bolji život. Nije zadovoljan položajem svojih sunarodnika i činjenicom da je preko 50% romske djece van školskog sistema. Misija ovog čovjeka je da kod svih sunarodnika probudi svijest o tome da i sami moraju da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu. Priču o Sokolju Beganaju ispričat će nam Olivera Nikolić.
Sokol je domicilni Rom, odrastao u Nikšiću na periferiji grada. Priča nam da je, kao i većina njegovih sunarodnika, rastao u siromaštvu. Baraka 33 u kojoj je živjela njegova desetočlana porodica, dio su njegovog djetinjstva.
Kada bismo ušli svi u tu baraku, morali smo se poređati kao sardine, ali nekako svi smo bili zadovoljni, svi smo bili sresni, iako smo bili totalno siromašni.
Kao osnovac bio je nezainteresovan za školu, slabo je govorio jezik, stidio se neznanje i uslova u kojim je rastao, pa je od svega toga sklonište našao u zadnjoj klupi.
A radi našeg neznanja i stida, što ne znamo kao drugi učenici, nismo bili uredni i onda smo se povukli kao u zadnju klupu.
Ondašnje okruženje, to su 70. 80. međutim bilo posticajno za Rome, primjećuje Sokolj. Iako i tada bilo predrasuda prema Romima, društvo je ipak i bez akcionih planova, strategija i slično bilo naklonjenije prema njemu i njegovim sunarodnicima i motivisalo ih da uče. Najbolji đak u odjeljenju je bio zadužen da dodatno radi sa Romima, prisjeća se Sokolj.
Na Rome su gledali ne na nekoga ko ugrožava njihovu sredinu, ne na ljude koji će se stideti da se druže sa njima ili na ljude koji su teret ovoj državi ili društvu, nego su gledali na ljude koji su ravnopravni, žive po težim uslovima, ali radeći sa njima, pomoći im, mogu izaći na kraj i izgurati sa problemima.
Maršave dvojke iz osnovne pretvara u odlične ocjene u srednjoj školi, koju završava kao najbolji đak u razredu. U međuvremenu, u skladu sa romskom tradicijom i prije završene škole, ženi se. Paralelno radi najteže fizičke poslove kako bi obezbijedio egzistenciju u porodici. Jedno vrijeme, ratnih 90-ih je van Crne Gore, u koju se vraća nakon rata i zapošljava u Nikšićkom komunalnom, gdje je pomislio da će završiti karijeru.
Uzalud je bila sva ona škola što sam učio, što sam pokušao nešto da motiviše moju djecu da uče.
17 godina po završenoj srednjoj školi, zahvaljujući projektu OEPS-a, zajedno sa još 25 sunarodnika grabi šansu i upisuje Filozofski fakultet, odsjek za predškolsko vaspitanje. Za razliku od osnovne škole, na fakultetu nije u zadnjoj, već u prvoj klupi, sa ogromnom željom da završi studije i da pruži svojih 100%.
Sad sam tražio prvi red. Znači, do profesora da sjedim i htio sam da budem među najboljim studentima, ali ja sam rekao, ja ću da dam sve od sebe, ukoliko tada ne mogu da prođem, onda je ono, znači, ne mogu da žalim.
I nije bilo lako. Prije podne student, poslije podne u komunalnom, a preko noći učenje, priprema kolokvijuma i ispita. Diplomirao je sa 10-kom i jedini od njegovih sunarodnika iz svoje generacije koji je stigao do cilja. Nakon pripravničkog, Sokolj ostaje bez posla i živi od socijale. Dilema je pred njim, da li su ogroman trud i odricanje bili uzaludni.
Moja porodica u haosu, ne uspijeva mi ništa. A drugovi koji nijedan dan nisu išli u školu, kažu, ti imaš fakultet, radiš u komunalnom. Mi nemamo fakultet, radimo. Kakva je razlika? Nikakva.
Sa diplomom je zakucao na vrata vlade i prvi je Rom koji se zapošljava u nekom državnom organu, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Sokolj je napravio važan generacijski iskorak i u porodici, pa je njegova kćerka, za razliku od njegovih sestara koje nisu dobile šansu da se školuju, krenula njegovim stopama i završila studije. Pokazao i svojim sunarodnicima da se trud isplati, pa danas rijetki slijede njegov put.
Posebno sad, otkad sam tu zaposlen u ministarstvu, već svi kažu, vidite li, škola uvijek pomaže. Nikad te neće ostaviti gladna, nikad te neće ostaviti na ulicu. Vrijedi se obrazovati, vrijedi se školovati.
Iako je možda taj iskorak ka budućnosti u slučaju Roma teži, Sokolj apeluje na svoje sunarodnike da i sami preuzmu odgovornost za svoju sudbinu.
Nikakvog boljitka neće biti ukoliko se mi izolujemo. Čekamo spasenje od drugih. Mi se moramo sami uključiti. Ali ako mi nešto radimo za sebe, za svoju budućnost, za svoju djecu, preuzimo samu odgovornost da krenemo dalje, mi ćemo na taj način imati bolji život. Ne samo za nas, nego i za našu djecu i za uopšte bit ćemo potrebni u ovom društvu kao građani Crne Gore.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A u Budvi je tokom vikenda održan Kongres evropskih pokreta i civilnog društva Jugoistočne Evrope na temu jačanja civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. To je bila prilika da naša Jasna Vukićević sa nekim od učesnika iz regiona razgovara o statusu civilnog društva, njegovim prioritetima, ali i manjkavostima.
Članica civilnog, ali i vladinog sektora u Srbiji, Tanja Miščević, ocjenjuje da je značaj civilnog sektora u državama regiona bilo bolje prije 20 godina.
Mnogo se manje snalazimo u uslovima kada mnogo više treba da damo, a mnogo smo se bolje snalazili u uslovima kada su bila vučija vremena.
Miščević obrazlaže da je civilno društvo tokom 90-ih imalo proevropske, proreformske i proregionalne ciljeve koje su sada preuzele vlade.
Ali ima stvari u kojima civilno društvo itekako svojom ekspertizom može da se nametne i gura kao segmente tog procesa evropske integracije, zaštita životne sredine, energetika, sektorske politike, koje su nedovoljno poznate i još uvijek nisu predmet našeg interesovanja. Za to treba civilno društvo, za specijalizaciju i za unapređenje normalnog života ljudi.
Civilno društvo se u zemljama regiona susreće sa skepsom dijela javnosti zbog toga što se događa takođe da budu percipirani kroz one negativne primjere političke ili financijske zloupotrebe. Haris Plakalo iz Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine.
Percepcija obično o civilnom društvu od strane građana je sa nekom averzijom. Vjerovatno zato što vi imate ne samo u Bosni i Hercegovini takve organizacije koje drže jednostavno neke određene monopole ili možda koriste to civilno, a zapravo su u službi određenih političkih dali opcija. Dakle, ja mislim da se mora razgraničiti civilno od onoga što je trenutno na vlasti. Međutim, gledajući sada stanje trenutno, mislim da smo mi, bar Bosna i Hercegovina, još uvijek daleko od toga.
Tanja Miščević.
Građani i dalje su vrlo skeptični prema NGO, pre svega zbog grantova. I sad ja imam naravno opravdanje i razumevanja, jer da biste mogli da funkcionišete, morate da konkurišete za projekte. Ali opet, mislim da organizacije civilnog društva u Srbiji i u regionu moraju nametnuti svoju agendu. Ona je neminovno reformska i razvojna agenda.
Priključenjem države Evropskoj uniji civilni sektor dobija svoje predstavnike u evropskim institucijama. Tako je bilo i sa Hrvatskom. Nataša Ovens iz Evropskog pokreta.
Status civilnog sektora u Hrvatskoj, ja bih rekla da jača. Definitivno će imati veći utjecaj otkad smo članica Evropske unije. Zato što su članovi civilnog društva postali i službeno sad članovi određenih institucija Evropske unije. I lakše je doći do saznanja o svim promjenama u Evropskoj uniji. I na taj način ja mislim da mogu bolje to prezentirati stanovništvu i mogu utjecati na promjene koje se događaju unutar Republike Hrvatske i svoj glas i mišljenje dati ispred europskih institucija.
Tako je Crna Gora prva država koja je u pregovarački proces sa Evropskom unijom uključila predstavnike nevladinih organizacija. 30% od oko 1300 mjesta u pregovaračkim strukturama pripada civilnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska će unija najvjerovatnije do kraja godine ukinuti neke sankcije Teheranu kao dio nuklearnog sporazuma između Irana i šest svjetskih sila. Nagrada je to iranskim čelnicima koji su u nedjelju nakon četvorodnevnih pregovora u Ženevi pristali obuzdati neke od svojih nuklearnih aktivnosti. Sabina Čabravdić.
Govoreći jutros na Radio Evropa 1, francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius je rekao da će ministri Evropske unije narednih dana iznijeti prijedlog djelimičnog skidanja sankcija. Sastanak vijeća za vanjske poslove je zakazan za par sedmica. Tada ćemo na prijedlog Catherine Ashton razmotriti izvjesno zatopljenje. Ublažavanje sankcija je limitirano, ciljano i uvijek promjenljivo. Privremeni sporazum između Irana i šest svjetskih sila postignut u nedjelju među ostalim predviđa da će zvanični Teheran zaustaviti obogaćivanje urana na 5%, a sve zalihe 20% urana će neutralizirati. Također su se obavezali da neće instalirati više centrifuga od broja kojeg imaju, a inspektorima UN-a za atomsku energiju bit će dozvoljen pristup centralama u Natanzu i Fordovu. Ukoliko se u narednih šest mjeseci Iran bude pridržavao sporazuma, Teheranu će biti ublažene sankcije u iznosu od oko 7 milijardi dolara, ponajprije u petrohemiji i proizvodnji plemenitih metala. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je da su svjetske sile prepoznale iranska nuklearna prava. Iran ima pravo obogaćivati uran na svom tlu, tko hoće može ovo interpretirati na svoj način, ali se u sporazumu jasno navodi da će Iran držati obogaćivanje urana. Iranski pregovarački tim vratio se u zemlju gdje je dočekan s oduševljenjem, međutim izraelski premijer Benjamin Netanyahu sudio je sporazum. Ono što je postignuto u Ženevi nije povijesni sporazum, nego povijesna greška. Današnji svijet je postao mnogo opasniji jer je najopasniji režim u svijetu ostvario značajan korak prema dobivanju najopasnijeg oružja. Svjetske su sile dogovorile nastavak obogaćivanja urana u Iranu ignorišući rezoluciju Savjeta sigurnosti UN-a koju su sami donijeli. Francuski ministar vanjskih poslova komentarišući ljutnju Tel Aviva kaže kako je malo vjerojatno da će Izrael preventivno napasti Iran jer, kaže Laurent Fabius, niko ne bi razumio takav potez u ovoj fazi.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Đukanović danas u Bukureštu na dvodnevnom samitu šefova vlada Centralne i Istočne Europe i Kine. Direktor policije Slavko Stojanović naredio kontrolu sefova u kojima se čuva zaplijenjeni novac. Odbačena prijava opozicionara Mladena Bojanića protiv Zorana Vukčevića iz DPS-a. Jutros registrovan zemljotres u Međurječju 3,4 stepena po Richteru. Protesti u Kijevu zbog antievropske politike vlade. Bosna i Hercegovina slavi dan državnosti u Republici Srpskoj radni dan. U Vatikanu danas susret Pape Franja i Vladimira Putina. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.